naiste jutud. Naiste jutud. Tere, mina olen Dagmar. Kui sa veel ei tea, siis ma teen ka sellist podcasti nagu Naiste jutud. Ja seal ma olen tavaliselt koos Kristinkaga ehk Kristiina Herodesega.
Ja see, mida me naiste jutude stuudios räägime, on asjad, mida naised mõtlevad ja väga harva parimate sõprade kuuldes ütlevad, aga need on niisugused saladused suhetest, seksist ja salaunistustest, mida kõik mehed peaksid teadma.
Nii et naiste jutud on sinu jaoks ja sinu mehe jaoks ja sinu naise jaoks ja sinu kassi jaoks olemas igal laupäeval kell 11 sõbranna veebis või siis sinu lemmik podcasti rakenduses. Kuule naiste jutte ja sa saad teada kõik suhtesaladused ja kõik meie salatused ka, on ju?
Meie ei jäta midagi enda teada. Parim tagasiside, mis me oleme saanud, on see, issand, oleks ma seda varem teadnud. Ehk siis, kui sa oled kuulanud, sul on eeliseid nende ees, kes ei ole.
Kohtume igal laupäeval. Naiste jutud. Naiste jutud. Tere, head külmavärinate kuulajad! Mina olen Dagmar.
Ja mina olen Heidi ja täna on kuidagi kummaline hoolimata sellest, et me tavaliselt olemegi just nii salvestanud, nagu me praegu salvestame. Aga mul on nii veider, et ma ei saa takit vaadata samal ajal.
Viimati me salvestasime üle veebi eelmiste kuulaja lugud ajal, nii et me oleme 5 osa vahele jäänud. Ja võigemine 5 osa me oleme teinud niimoodi, et me näeme 11 laivis ja see on olnud nii imeline.
Mm-hmm.
Aga paraku meil on ikkagi haiguste hooaeg, ma isegi ei hakka seda sõna ütlema, mida me keegi taha öelda, mis tekitab kõige rohkem külmavärinaid kõigis vist. et kobisime täna taas viiruse vabasse internetti ja päeval enne kuu loomist me toome teieni mõned lood, mis on seotud hullumajadega. Võigemini teie muidugi kuulate seda hiljem. Aga ma teen siis ise otsa lahti ja mul läks paraku hästi seevaldi keskseks, aga õnneks siis Heidi, sul on lugusid ka mujalt.
Jah, mul, noh, eks me räägime.
Eks me räägime. Aga ma alustan siis Seevaldi teemadel ja Seevaldi haigla rajati siis teadupoolest. Ma ei tea, kas see on teadupoolest. 1898. aastal paruni proua Girardi eestvedamisel. Ja õige pea jäid siis algsed ruumid kitsaks ja 1909 ehitati 4 uut maja, millest siis sai Seevald, tänu millele sai siis Seevaldist esimese vabariigi ajaks just kui väike linn, mis oma elanikkonna poolest isegi Paldiskile alla ei jäänud.
Uh-huh.
Ja 1988. aastal, 28. aastal, ma ei oska üldse, mul on nii imelik, kui ma ei näe sind. 28. aastal oli siis Seevaldis 880 elaniku, kes asusid 19. hoones. Ja selle arvu sisse kuulusid siis ka teenijaskond ja administratsioon. Haigeid oli alaliselt 600 ringis. Ja ma tahaksin teile ette lugeda paar lõiku ühest reportaažist, et meid kõiki sellisesse õigesse meeleollu viia. Ja see reportaaž ilmus uudislehes 31. oktoobril 28. aastal. Midagi põrutavamat ja hingerusuvamat võib endale vaevalt kujutleda või tõeliselt läbi elada, kui seda on jalutuskäik hullude riigis. Ongi Seevald kahtlemata omaette maailm, mis lahutatud mõistusega meie igapäevasest olemisest. Seevald on suure, meriranda ulatuva, sirgteega lahutatud kahte osasse. Paremad kätt see on linnapool, asuvad meeshaiged, kuna pahemal pool naiste kvartaal on. Hoopis teissugune õhkkond valitseb paar lukustatud ust edasi. Esmalt annab lõhn ära, et kõne all olevates ruumides palju inimesi koos on. Ukse kõrval on üks haigetest küülutanud põrandale, lina üle visanud. Meie ilmudes pistab pea lina alt välja ja sosistab kiristades. Kaduge minust, saatanad, saatanad! Esimeses voodis lamab naine, kel silmad lõhkemiseni suured ja hakkab meid nähe süsteeriliselt naerma. See muusika kogu aeg saatis kellegi venekeelset laulu. Kaks haigetest aga kargavad kohe püsti ja tahavad nagu kallale tormata. Ühel neist on nägu tähelepanu väärselt moonutatud, käsi kaela seotud, üks näpp nähtavasti pudrune, millega mind vägisi katsuda tahab. Haigetalitaja tõrjub ta tagasi, ent ta ei loobu, kuni ukse juures õnnestub mu palitule valget plekki teha ja küsida. Kas ema jões palju kalu on? Katsun end eeste tagant kindlustada, ent vaene fotoreporter, kes veidi maha jäänud, langeb neile siiski ohvriks. Kolm särgiväel naishaiget astuvad talle kallale. Nemad tahavad tingimata korda ometi meest suudelda. End ravitsejate väleduse tõttu jääb neile see lõbu seekord saamata. Üks neist kallale tungijaist on välimuselt kui mees. Tal on peaaegu mehelik nägu, õlgedeni langevad juuksed ja naljakas rõngasabe. Taetakse eemale, ent üle voodite tormab ta uuesti lähemale. Ma pean seda, ma pean, hingeldab ta silmis ürg inimese metsik loomalik pilk. Samas kisendab keegi, välja, välja, mina olen ju siin, lapsed on surnud. Järgneb nut. Teisedki muutuvad rahutuks. Kusagil tekib haigete eneste vahel rüselemine. Näen vaid inetuks moonutatud nägusid, nina kannatab erilise higilõhna all. Kõrvu matab mõtetute häälitsemiste sümfoonia. Üks neist õnnetuist hakkab nagu krampides visklema. Haiguse hoog tuli. Ma loodan, et me oleme nüüd viidud sobivasse meele olla.
Mul on juba külmavärinad, ma lihtsalt ei ole praegu kindel, kas see on sellest, et mu see pagana tõbi kallal on praegu või kõik need hästi nagu elavad kirjeldused.
Mm-hmm. Nii et sa võitsid nüüd siis üle võtta.
Ja minul on siin alustuseks üks mõrvalugu.
Oo.
Ja see juhtus 2001. aastal.
Noh, me jälle tegime üks mõnus ajahüppe. 70-80 aastat siia sinna.
Igali hõl 2001. aasta 1. juunil tappis juba aastaid enne seda kolme inimese mõrva järel süüdimatuks tunnistatud 48-aastane Aleksandr Artamonov Narvas Kreenholmi tänav 8 majas oma endise hullumaja palatikaaslase 26-aastase Aleksei ja tolle naistuttava 25-aastase Irina.
Oh, ei!
Ja Aleksander oli oma naaber trepikojas elanud selle palatikaaslase naisega või naistuttava Irinaga siis tüli. Ja 1. juuni keskpäeval kohtas Aleksander maja hoovis Aleksseid, kes puhastas vaipa. Ning Aleksander arvas, et on õige aeg öelda mõni halb sõna Irina kohta.
No, tubli võis.
Mm-hmm. Mõni tund hiljem tulid Aleksei ja Irina siis Aleksandri juurde koju ja nõudsid temalt vabandust. Ja tahtsid teada, mis on see põhjus, miks ta siis seda naist solvab niimoodi. Kuigi külalised olid vintis, ei leidnud kohus nende tegevuses midagi seaduse vastast. Aleksei ja Irinal polnud mingit relva kaasas, pealegi oli Aleksei parem käsi luumuru tõttu kipsis. Võt, siuke mees, kipsis käega ja kloppib uues vaipa.
Mm-hmm. No aga võib-olla ta kloppis teise käega.
No jah. Ma arvan, kui mul midagi kipsis oleks, siis ma lihtsalt kõrvaldaks ennast igasugustest füüsilistest tegevustest. Kohus võttis arvesse, et kohtualune ei saanud tugevasti erutatud ka olla. Sest teda ju keegi ei solvanud, vähemalt mitte rängalt, ja keegi teda ka ei löönud. Kuid Artamonov käitus väga agressiivselt, ta lõi külalisi mitu korda noaga. Kui aga nuga murdus, siis jooksis kööki teise pikema ja suurema järele ning lasi sellega käiku.
Meil on enne ka olnud lugusid tüüpidest, kellel mõrva käigus noad murduvad ja minu mõelest on lihtsalt hämmastav, milline metsikus peab seal ikkagi taga olema, et üldse selleni jõuda, et nuga murduks.
No me kohe jõuame selleni umbes, mis annab natuke aimu, milline metsikus selle taga võis olla. Igal juhul Irina ja Aleksei jooksid trepile, kuid pagan, need vene nimed.
Aleksandr oli mõrvar ja Aleksei oli ohver.
Just, Aleksandr sai nad seal kätte ja jätkas nende surmahoopide jagamist. Ja mõrvar tekitas siis neile 39 noahaava. Mis ei ole üldse vähe.
Ei, seda on ma arvan palju, seda on 39 võrra rohkem kui mina sooviksin enda kehasse.
Esiteks, eks ja. Ja tegelikult see nüüd põhjendabki seda, miks see nuga võis katki minna, sest 39 hoopi niimoodi sa lükkad selle sisse, kui sa seda välja kangutad. Ma ei tea, oled, kui kergelt või raskelt see nagu käib see protsess. Siis jätis Artamonov, Aleksei ja Irina verd tilkuvad kehad trepimademalt ja lahkus sündmuspaigalt ja redutas üle nädala metsas. Ta ehitas endale onni ja toitus terve aeg metsaandidest.
Mis on... Miks? Või noh, ma saan aru, miks, aga no ikka päris, no jah.
Mm-hmm. Siis 10 päeva hiljem andis ta end politseile üles teatades, et tappis noore mehe ja naise enese kaitseks. Kuid kui kohtuekspert ei leidnud tema kehalt mingeid vigastusi, siis keegi seda ei uskund ja kohus jõudis järeldusele, et Artamonov pani toime kahe inimese tahtliku tapmisi eriti piinaval viisil ja eriliku uurimusega.
Aga no ja selles mõttes, et see ei ole ju mingi enese kaitse, kui sa 39 korda pead veel nuga vahetama vahepeal.
Kindlalt ei nagu, see on nii jabur mingi vabandus, et ma ei tea, miks üldse see kasi välja käia. Aga igal juhul kohus tõdes, et härra on ühiskonnale väga ohtlik ja mõistis talle sellepärast siis eluaegse vabaduse kaotuse. Ja väike ilmetu Artamonov kuulas otsust raudpuuris viibides ja meeleheitlikult närimiskummi järades.
Oh, see on eriti vastik kuidagi mingil põhjusel. Võltsid olu nätsu närivaid tüüpe teleekraanil. Vaata seal selles Ratchetis oli ka see üks õde, kes kogu aeg nätsu näris. Ja ülla on, eks ole pärast, seal avas tule kõigi pihta.
Jaa.
Sorry, spoilerid.
See tuli vähemalt lõppunud, et kuulge, siin olid spoileri.
Aga no selles mõttes, et Ratchet on päris kaua aega juba Netflixis olnud. Oleks, et ma oleks Bly Manori spoilerid praegu ära pannud.
Ja viimased sõnast ta ka keeldus siis seal.
Ja kas ta oli siis süüdiv või süüdimatu selle protsessi ajal?
Võt nii, nüüd kohe saame teada.
Okei.
Okay. Tallinna psühiaatri ja haigla psühiaatrid jõudsid statsionaarse kohtupsühiaatrilise ekspertiisi käigus järeldusele, et Artamonovi jääk skisofreenia ei takistanud tal oma tegudest aru andmast talle inkrimineeritavadest tegudest ning oma käitumist juhtimast. Psühiline seisund võimaldab tal kohtumõistmises osaleda ja kriminaalvastutust kanda.
Jumalatud.
Meditsiinilise iseloomuga sunnimeetmeid ta ei vaja ja psühiaatrit siis tunnistasidki, et ta on igatpidi süüdiv. Ja kus juures sama tüüp 1987 võeti seoses noore naise tapmisega vahi alla ja mõrv toimus tookord siis Narva Jõesuu lähedal ja siis tunnistasid meedikud mehe süüdimatuks. Ja siis ta pandi Kaliningradi oblastisse psühiaatri haiglasse ravile, aga natuke rohkem kui kaks aastat hiljem lasti ta sealt vabaks ja siis ta naasis Narva, kus leidis endale elukaaslase ja naine siis iseloomustas teda kohtus kui väga äkilise loomuga ja kergelt haavatavat inimest, kes on valmis ükskõik mida korda saatma.
Oi jumal, näitab päris palju juba meeste maitse kohta, et selline partner endale valida. Aga ühesõnaga ta tappis selle tüdruku 87. aastal, siis ta tappis veel kolm inimest ja nüüd ta tappis veel kaks inimest.
Jah.
Ta on ju sari mõrver.
Jah. Kes on nüüd eluaegselt vangis?
Vau, ja ma ei olnudki tast kuulnud midagi.
No näed.
Ossa. Okei. Okay. Vähemalt on ta nüüd eluaegselt trellide taga.
Jaa, temaga on Dan, loodetavasti.
Temaga on loodetavasti Dan. Mina mõtlen nüüd, millist lugu jutustada sellepärast, et mul on üks hästi traagiline, mis võibolla sobibki siia otsa päris hästi. Ja see viib meid siis jälle tagasi 20-ndatesse minu lugu. Mitte, et me oleksime varem nagu reaalselt viibinud 20-ndates, aga noh, kujutelmates oleme. Ja ma jalutaksin siis teiega 1927. aasta septembris Kalamaja kalmistul. Praegu muidugi Kalamaja kalmistut enam ei eksisteeri, seal on üks park. Mina olen seal rinda andnud oma lapsele. See on üks ainus asi, mis ma mäletan, et kuidas ma selle kohaga olen seotud, et ma küll elasin Koplis, aga ma käisin palju rohkem Kopli kalmistupargis, Kalamaja pargis ma olen vist ühe korra käinud. Veebiga oli siis, aga igal juhul rullusid meil siis sellised sündmused lahti sellest Emiliest, kellest ma kohe rääkima hakkan, kirjutasin ma ka loomulikult artikli, mis on reedel täiesti või oli see laupäeval sõbranna veebis olemas. Aga 6. augustil peeti Kalamaja kalmistul surnuaia püha. Samal päeval Mattis autojuht, nimetame teda initsiaaliga kõh. Mul on kõik nimed siin ees, sellepärast ma vahepeal natuke mõtlen, sest et ma lõpus otsustasin, et ma lihtsalt inimeste kaitseks võtan perekonna nimed ära. Et on sõike lugu, kus võiks siis seda teha. Igal juhul autojuht kõh Mattis 6. augustil Kalamaja kalmistule oma 19-päevase lapse, kes oli surnud raske haiguse kätte. Juhtumisi sattus matusetalituse juurde, aga 40-aastane Emilie. Emilie oli elanud küllalt traagilist elu. Tal oli 4-aastat vanem abikaasa Alfred, kellega neil olid siis sajandi alguses sündinud kaks last. Paul 1906 ja Leida 1908. Aga paraku mõlemad lapsed surid esiteks väga noorelt ja põhimõtteliselt ainult 2-nädalase vahega. Leida suri 1909. aasta detsembris napilt 1,5-aastaselt ning Paul vaid mõned nädalad hiljem sama aasta viimastel päevadel 3-aastasena. Ja surnud oli ka Emilie mees ja vahetult enne neid 27. aasta sündmusi oli surnud ka tema isa. Nii et tegemist oli väga vaimselt häiritud naisega, väga arusaadavalt ka. Ma ei kujuta ette seda, et sa kaotad kaks väikest last paari nädalaste vahedega, see on õudne. Ja ta oli viibinud ka Seevaldis, aga noh, toona ikkagi, mis iganes PTSD, postpartum, šokk, depressioon, mis teda kõik korraga seal vaevata võisid. Esiteks polnud neid diagnoosegi olemas rääkimata sellest, et toona neid ravida oleks osatud. Ja ta oli kolinud oma ema Tio juurde. Aga kuna ema oli üsna vana, siis ega see ema Tio ei suutnud teda väga valvata ja nõnda ta siis sinna matusetalituse juurde sattuski. Ja Emilia oli siis kogu selle matusetalituse aja seisnud haua serval õpetaja kõrval ja vaatas seal üksi silmil lapsukese kirstu. Kui matusetalitus läbi sai, tähendas naine, küll oli aga ilus laps selle viinma omale.
Mida?
Muidugi siis selline käitumine äratas kõigi jaoks kahtlust, aga kuna ta siis kohe midagi ei teinud, siis ei olnud nagu midagi väga hullu ka. Kuid Emilia hakkas siis pärast surnuaia püha iga päev kalmistul käima. Ja sageli nähti teda just beebi haua ümber liikumas. Nii oligi siis 3. septembril südapäevapaiku Emilia kodust välja astunud, kaasas 2 pangetäit vett. Ja umbes veerand tundi hiljem seisis ta panged käes surnuaia väravas. Kui ta möödus Jaani koguduse surnuaiavahi Johannes Lillentali majast, tähendas naine endamisi ühes panges on pesut vesi, teises loputus. Emilia jõudis beebi hauani, kaevas kirstu hauast välja, kiskus laival surnurüüd seljast, pesi laipa ja riputas sellele peale kartuli jahu. Lõpuks ajas lapse surnukõhjale ta selga uued linasest riidest valmistatud riided, ladus beebile hulga suitsu räimi ja tükki saia kirstu ning väidetavalt tahtnud siis laipa omale koju toimetada. Mingil põhjusel siis alguses arvati, et kui see ämbritega Emilia surnajas jalutas, et ju ta läheb lilli kastma. Aga mingil hetkel siis ei andnud inimestele see ikkagi rahu ja mindi talle järele. Ja kahjuks jutti temani alles siis, kui rüvetamine oli juba läbi ja kirstul oli kaan tagasi peale pandud. Ja see õhukese mulla korraga kaetud ja kuna see lause on ka õhukese mulla korraga kaetud, siis minu jaoks jääb segaseks, kas ta tahtis selle beebi tõesti endaga kaasa viia või siis ta lihtsalt käis tema eest nagu hoolitsemas. Igal juhul Emilia oli istunud haua kõrval põõsa all ja kuivatas surnu seljast ära kistud rüüsid, mida ta oma teada puhtaks oli pesnud. Ja juurdelutanud rahvale seletas Emilia, et kõik, mis ta teeb, sünnib pühakirja järele. Ta olla jumalast ära valitud ja seda tegema saadetud. Nii siis politsei kutsuti kohale. Politsei viis kirstu kuni omakeste leidmiseni surnu ja kabelisse. Emilia jäi veel vabadusse, aga muidugi oli tegemist väga skandaalse juhtumiga ja tõenäoliselt määrati siis ka toona juba Emilia lähedastele mingi karistus, aga ma ei suutnud leida infot selle kohta. Küll aga ma leidsin, et Emilia jõudis meediasse 6 aastat hiljem uuesti, kui 13. märtsil 1933 astus rahukohtu ette Tiia, keda süüdistati selles, et ta polnud lubanud Seevaldisse paigutada oma vaimselt haiget tütart Emiliat. Ja seal tuli siis taas 27. aasta õõvastav juhtum tuli teemaks, sest et nimelt süüdistati siis Tiiot või Emiliat siis selles, et üks tunnistaja astus siis esile ja kes oli ka teadlik Emilia taustast ja tema mureks oli siis see, et Emilia käis nädal aega selle pere aknadega, kratsis akna klaasi, kiristas hambaid ja karjus. Vahel kloppis taga uksele ja passis peale, kui keegi uksest välja läks, et sisse lipsata. Ja kuna perekonnas kasvas ka lapsed, siis nagu peljati, et keda võib selle lapse ära varastada.
Kes see teeb niimoodi, miks?
Ma tean. Ja samas on nii traagiline, mul on tast nii kahju.
Jaa.
Ja kohtu olnud ema Tiio siis esitas arsti tunnistuse, mille järgi olnud tütrel on kodus rahulikus õhkkonnas kõige parem ja et kodus ta oligi väga rahulik, aga lihtsalt ei jõutud tal silma peal hoida. Vanale emale määrati raha trahv 20 krooni ja Emilia kuulutati vaimu haiguse tõttu teo võimetuks oktoobris 33. Emilia ema Tiio suri 40. aastal 82 aastat vanuselt, aga paraku ma Emilia kohta rohkem infote leidnudki, et mis temas sai. Igal juhul siuke hästi traagiline ja kurb ja samas ka ikkagi päris kriipi lugu ütleks. See oli see lugu, mille ma leidsin ja pärast mida ma nägin seda poltergeist unenägu, sest et ettekujutlus sellest, kuidas keegi kaevab üles lapse hauda ja see oli nii samas akna kriipimine.
Ma täiesti mõistan, miks sul see unenägu tuli pärast. Aga lähme natukene kergemate asjade juurde või noh, ja niivõrd kuivõrd. Kes mäletab sellist ägedat tegelast nagu Elmar Sarv?
Elmar Sarv!
Ühesõnaga, ma leidsin ühe siukse tüübi, kes on nagu Elmar Sarve mingi hullumaja versioon.
Okei.
Kuigi ta ja, oli vist tõenäoliselt sõkene pisut kardetum üleüldiselt ühiskonnas.
Mulud on ka, et Elmarit ei kardetud. Ma kavatsen minna nüüd enne meie Halloweeni laivi, kus siis praegu on hea hetki öelda, et meil on Halloweeni laiv tulemas. Kui te ei mahu meid vaatama aadressil Vaimu 1 kohas nimega Vaimu 1, siis kindlasti vaadake meid 30. oktoobril kell 6 sõbranna.ee ja elu24 veebist. Igal juhul ma kavatsen enne seda laivi minna Elmar otsa haua peale ka.
Aga selle mehe nimi, kellest mina räägin, on hoopiski Sergei Kalinin. Siin kohal märgin kohe ära, palun mitte segamini ajada kuulsa Venema jäähokki mängijaga. Tema kohta infot otsides, siis no kõik, mis tahtis tulla, oli seoses selle jäähokki mängijaga.
Mõtlesingi tuttav nimi, jah?
Aga see on meil üks teine Sergei. Ja see Sergei, kellest mina räägin, mõisteti 1983. aastal varguste eest 3 aastaks tingimisi vangi. Aasta hiljem määras tollane Nõukogude armee tribunaal ajateenija Kalininile Valgevene NSV-s sõjaväelise kuriteo eest 3,5 aastat vabaduse kaotust. Ehk siis meil on nüüd juba 2 karistust, eks ju. 1989 Kalinin vabanes ja naases Eestisse. 1995. aastal juhtus selline asi, et Kalinin sai hakkama röövmõrvaga.
Nagu ikka vahel juhtub.
Ja nii muuseas, mille eest siis mõistis kohustajale 12 aastat vabaduse kaotust. Ja mees istus sellest 3 aastat siis muruvanglas. Aga selle 3 aasta jooksul jäi ta naksti närvihaigeks.
Nagu juhtub minul päris tihti.
Ta pandi sundravile jäme jala psühiaatri haiglasse ja see järel suunati Tallinna psühiaatri haiglasse. Siis nüüd 99. aasta 2. juunil, issad see story, sorry, hüppas Tallinna psühiaatri haigla tugevdatud järelvalvega osakonda ravile toodub mõrvad lihtsalt üle aia. Oli sellel hetkel siis 33-aastane. Vaimuhaige mõrtsukas kargas ilma mingi probleemita üle 3 meetrit kõrge ja okastraadiga kaetud plangu ning kadus teadmata suunas.
See on nüüd siis Seevaldis või?
Jaa.
Et see plank on praegu, selle plank on küll veel järel on ju, mis on seal hippodromi nurga peal. Et enam ju pole Seevald selline asutus. Ja sealt üle ronida, no jah, tubli poiss.
Nagu tubli poiss. 99. aasta 2. juunil, ehk siis samal päeval, oli Eesti meedia täiesti tagajalgadel ja kõik karjusid igal pool, et see ohtlik mõrvar on vabadusest, ta murdis sealt psühiaatri haiglast välja ja kõik hoidku silmad kõrvad lahti sellepärast, et tegemist on siiski äärmiselt ohtliku tüübiga. Ja sellel hetkel, kui ta sealt põgenes, siis oli kohal 2 kogukat sanitari, kes ei suutnud siis kuidagi seda sinise ruudulises pitsamas hullu takistada.
Okei. Okay.
Aga nüüd tuleb mängu uus tegelane, kes oli siis koos Sergeiga seal hullumajas, ka siniruudulises pitsamas, psühiaatriahaigla patsient, 22-aastane Tõnu. Ja siis kui ajakirjanikud sinna koha peale läksid, siis Tõnu kimus Seevaldis puual suitsu ja itsitas. Ja tema arvas, et mõrva eest kinnistuva Sergei põgenemine hullumajast pole mingi saavutus.
Ja selles mõttes, et ikkagi lait peab olema endale kõrgele seatud. Ma olen nõussuga, Tõnu.
Kalinini põgenemise kohta ütles Tõnu vaid ühe sõna. Vedas. Tüüp lisas, ma ise olen ka korrasid plehku pannud. Ronisin hipodroomi poolsest aia august läbi ning ühest hoovist pesunöörilt sain püksid ja särgi selga. kummalisel moel mulle tundus, et mind vist tegelikult ei otsitudki.
Põhine Tõnu!
Ja, aga uuesti läks Tõnu hullumaja tagasi 2 nädalat enne seda juhtunud ja ta läks sinna tagasi täiesti omal initsiatiivil, sest et ta ei olnud juba nädal aega sõba silmale saanud, hakkas magamatu, sest ohtral moel jooma ning suitsetama ja see muutus talle endale väga häirivaks.
Ja ka see on põhjus, miks mina omal ajal hullumaja sattusin. Sõna otseses mõttes, et magamatus ikkagi teeb inimese ajab hulluks.
Aga Kaliini saadi kätte ja pandi tagasi sinna ja siis 2004. aastal võeti see asi uuesti ette ja siis tunnistas Viljandi maakohus oma määrusega Kaliinini terveks ning lasti ta vabadusse, kuid seda siis kriminaaljärelevalvel. 2006 aasta suvel rikkus ohtlikuks peetav mõrtsukas kriminaalhooldusrežiimi ja paigutati uuesti tagasi vaimuhaiglasse. Ja siis mõned kuud hiljem novembris tegi ta täiesti 100% minu meelest Elmar Sarve.
Nii.
Nimelt pidi Kaliinil minema Viljandi kesklinna hambaravi kliinikusse. Aga kasutas ära teda saatnud haiglatöötaja hajameelsust ning põgenes joostes läbi liiklustiheda tänava turule rahvasekka. Umbes nädal hiljem andis ta ennast ise üles. Lõuna politsei prefektuuri kriminaalosakonna töötajad toimetasid Sergei tagasi jämejala psühhoneuroloogia haiglasse ja seal ta vist on siis nüüd rõõmsalt ikka veel.
No ja. Päris tõesti väga lahe lugu. Või noh, lahe, no saate aru küll.
Teate, et nagu kontrast eelmise looga on päris korralik meeleolu osas, aga kurvust on mõlemas loos üsna palju.
Ja inimtraagikat. Minul hakkab tekkima tunne, et meil tuleb teha hullu majadest mitu episoodi sellepärast, et mul ikkagi jääb siit lugusid üle vist.
Sul on üks lühikene lugu veel, ja.
Okei, okay, siis ma lähen siit edasi Kaliinini meeleoludes, kui ma nüüd lõian siit failisse lõige koha, kus see võiks olla. Nii. Ja liigume 1936. aasta 2. aprilli öösse. Voorimees number 141.
Kuidas palun?
Voorimees number 141. Ehk siis nagu taksodel on numbrid, oli siis toonaga voorimeestel oma numbrid. Tema õhtu algas nagu iga teine õhtu. Istus oma sulnil kevadõhtul oma troskas ja lõi aega surnuks, kui järsku nagu välk selgest taevast hüppas ligi jäiste silmadega valgesse riietunud mees, kellel oli käes midagi ähvardavat. Vana elatunud kutsarehmatas nii ära, et arvas, tegemist peab olema vaimuga. Sõitke Narva maantele, järge vaadake enam tagasi, käskis kummaline sõitja. Vanamees haaras see peale otse kohe ohjad ja kukkus kihutama. Hiljem ütles te selle kohta. Ei olnud nali, mõtlesin teab, mis veel see hukka teeb. Antsin hobusele piitsa, et saada rutem politsei juurde. Ja vana habemik kaeramootori juht vaid nüppeldas hobust, vaatamata surmahirmus kordagi selja taha. Ja nii see surmasõit läks, kui nad hirmsa ajuga raega platsilt alla kihutasid ja jõudsid vanaturu kaelas postil olnud korniku juurde. Ja siis hüüdis voorimees hirmust lämmatatud häälega. Härra kordnik, appi, appi! Vanaturu kaelas oli valves kordnik Mäll, kes kuulnud voorimehe meeleheitliku appihüüet ruttas jalamait troskamehe juurde. Ja see troskas istunud üleni valges mees hoidis käes võtmeid muide. Ja ta hüppas silmapilk kaarikust maha ja lidus mööda Viru tänavat alla. Kordnik Mäll, kes olevat olnud väga tüseramumees, tõmbas palituhõlmad vöövahele ja palavai põgenikule järele. Ja niimoodi nad siis kihutsid mööda Viru tänavat kuni Sauna tänavani, kuhu valge mees kadus Ja ajalehes märgiti siis ka, et politseinikul ei lubanud täit jooksutempot teha raske mantel. Aga õnneks siis näis saunatänavas lahtuvad ka põgeniku jõud ja kordnik Mäll litsus vaimumehele järele, nagu kirjutati ajalehes, ja sai tal lõpuks linna apteegi nurgal kraest kinni. Ja ka hirmunud voorimees oli vahepeal julgust kogunud ja võttis siis mehe nüüd uuesti troskasse, et see kordniku käsul jaoskonda viia. Ja jaoskonnas selgus siis, mis siis toimunud oli. Tuli välja, et valges kitlis ja aluspesus mees oli Seevaldi patsient. Ja kui talt küsiti, kuidas ta südaööl Seevaldist välja pääses, näitas mees võtmeid oma käes. Selgus, et ta oli ära kasutanud valves olnud sanitari uinakut, näppas tolle järelt võtmed, keeras välisukse lahti, sulges ja lukustas selle uuesti ning ruttas siis aluspesu väel linna poole. Ja ühesõnaga tal oli päris hea plaan ja kuna ta ise oli pärit nehatust, siis arvas, et tuleb saada Narva maanteele ja et sinna saada, siis tuleb keskminnast läbi minna. Ja kuna ta nägi troskat, siis tundus ju tore, et hüppaks peale ja küll see hobune mind sinna viib. Mm-hmm. Aga siis jaoskonnas oli mehega veel üks häda, et ei tahtnud oma võtmeid käest anda. Ja tema ütles, et tema ei tohi seda teha ja rohkem ei täpsustanudki, et kui tahetakse, võetagu vägisi. Ja kui siis küsiti mehelt, et kuhu ta küll minna tahtis, vastas ta väga otseselt vabadusse. Aga paraku see vabadus oli siis ainult poole tunnine. Ja
parem kui järele... mitte midagi.
Ja parem kui mitte midagi. Kutsuti järele punase risti sanitaar auto ja oskonnas meestiti ta kenasti tekki ja pistati lupsti haigautosse. Ja siis kordnik läks veel õele sinna punase risti autosse saatjaks. Ja sõitleks Seevaldi poole, kus siis väidetavalt kadunud poeg võeti kiitustega vastu ja just seda, sellepärast, et ta polnud tee peal võtmeid ära kaotanud.
Mis väga suusver tegelikult.
Nii et selline värvikas kuju surmasõidust. Aga mul on tõesti, mul on päris mitmeid lugusid veel üle, nii et ma arvan, et me kunagi teeme ühe episoodi veel, mille oleks me seda näe.
Me võime teha, aga... sest et mul ei paar tükki poolikuna ka ootele.
Jah, mul ka. Aga teeme siis kaks lühikest veel siia lõppu, siis ongi paras.
Proovime.
Ja oota, aga me võime ka praegu jälle ikkagi ka meelde tuletada, et me ootame kuulajate lugusid ka.
Ja muide, üks kuulaja saatis meile kirjaga konkreetse teemasooviga, nii et... Nii et varsti saab.
Okei, okay, väga lahe. Ja. Mina muidugi ei tea midagi sellest, aga okei. Okay.
Ma räägin sulle varsti.
Okei, okay, räägi.
Mis kui aeg on. Et, jaa, kirjutage meile veel, sest et kuigi kirju tuleb jumala palju, siis ausalt me loeme, et lõppkokkuvõttes ikka ette, kui kohe päris ei saa. Mm-hmm. E-mailile saab saata neid külmavärinad@gmail.com ü-asemel-y-asemel-a ja täitsa lihtsal moel saab meiega kontakti ka sotsiaalmeedia kanalites nagu Facebook ja Instagram. Võt.
Ja niisama võib mind ka jälgida, et Instataki ja Heidit vist ka on.
Ja võib küll ja muidugi võtsige, kõrvaldage. Mm-hmm.
Aga viime siis selle hullumaja episoodi pöörase lõpuni.
Ja minu viimane lugu täna on uhke pealkirjaga, mille ma ise sellele panin.
Tubli!
Ja see pealkirja on Valge daam lükkas jäme jalga.
Fantastiline.
Ma tean, et
ma ei suuda
pealkirja paneme siis eriti hea, aga ma üritasin. Ja ma leidsin selle, või tähendab, ma valisin selle loo selles mõttes välja sellel põhjusel, et see, ma tundsin väikese Heidi seal kuskilt ära.
Okay.
Ja ma leidsin selle loo paraveebist. Kirja oli selle pannud Dimitri aastal 2007 ja lugu ise juhtus aastal 2004.
Oh, ma armastan paraveebi lugusid, ma ei suuda kunagi leida selt ise häid lugusid, nii tore kui sa leiad.
Ja lugu siis järgmine. Loen täpselt niimoodi ette, nagu tema selle oli kirja pannud. 2004. aasta oktoobris olid Eestis tugevad sügistormid. Minu sõber, kes käis Puiatu erikoolis, rääkis mulle sellest sügisest ühe loo. Puietu kooli poisid arvasid, et nad on nii kõvad mehed, et teevad igavusest valge daamiga veits pulli. Mõeldud tehtud. Poisid panid lauale valge siitsalli, mille nad kasvatajalt laenasid. Siitsallile asetasid nad punase roosi. Roosi taha küünla ja küünla taha peegli. See juba
Oi.
Üks poistest, kes oligi see minu sõber, kes selle loo mulle rääkis, pandi ukse kõrvale lüliti juurde valvesse, et kui asi hulluks läheb, saab ta tuleb olema panna. Poisid istusid siis seal paar minutit. See pois, kes otse peegli vastas istus, hakkas äkitselt kummaliselt hingama. Märkasid teised ta ümber, et poisi mõlemale õlale olid tekkinud nähtavad käejäljed.
Pikele ei taha!
Sel hetkel taipasid kõik ruumis viibijad, et valge daam on kohal. Minu sõber klõpsis lülitit, aga tuli ei läinud põlema, sest elekter oli vahepeal ilmselt tormi tõttu ära läinud.
Ja tormi tõttu muidugi.
Kõik tõttasid peegli ees istuvale poisile appi ja püüdsid teda viiekesi selle peegli eest ära sikutada, aga tunne oli selline, nagu keegi või miski hoiaks teda seal kinni. Poiss ise värises hirmust üle keha. Lõpuks suudeti ta siiski koridori vedada ja siis tundus temaga kõik jälle korras olevat. Kõik läksid kohe magama. Järgmisel hommikul ärgates märkasid poisi toakaaslased, et viimane kükitab toanurgas käed näo ees. Kui temal tuuriti, et mis tal viga on, tõusis poiss nurgas püsti ja võttis käed näo eest ära. Tema silmad olid üleni valged ja nendest voolasid pisarad. Poiss hakkas hüsteeriliselt nutma ja karjuma ja jooksis koridoris edasi tagasi. Peale seda juhtumit suunati ta 3 kuuks jämejala haiglasse ravile. Õnneks sai temaga siiski kõik korda, kuid ta kardab siiani nii peeglit kui pimedat.
Siis on kriipi, mis need käejäljed siis ikkagi tähevad, et nagid, et miski vajutas nagu riietesse või?
Mina sain aru, et nagu riiete peal olid mingid heledad, sellised käejäljed, mingid sellised, ma ei tea, kuidas seda...
Ja mul tekib küsimus, et milline osa siit väike Heidi on, kas sa olid noorena puiatus või kaagveres puiatus või poiste pool?
Mind hirmutati kaagverega.
Okei. Okay. Et kui kaua siin valget taami välja kutsud viime kaagverega?
Umbes nii, jah.
Aga, Jeesus. Ma lõpetan siis paari siukse natukene lõbusama looga, mis natukene selle Tõnu vaibi kannavad. See on ka 28. aasta sellest artiklist, kus Seevaldis külas käidi ja sealsed sanitarid pajatasid ka natuke lõbusamaid lugusid patsientidest. Näiteks ühest haigest, kes ise tagasi tuli. See oli tõsine hiiglane keegi T, kes elas Suure Ameerika tänaval. Ta oli nii pikalt olnud ravil, et teda sööndati siis välja lasta, aga kord tuli mehele kodus olles märatsushoog uuesti peale. Ja millegi pärast, et hoovi väravad siis suleti kodus, aga mees purustas värava ja jooksis alasti üle heinama Seevaldi poole ja lasi end rahulikult haigete hulka paigutada.
Lihtsalt see on nagu mingi hea kaader kuskilt filmist.
Ja siis on veel analoogne juhus ühe juurumehega. Hei hoo, Raplamaa! Kes oli ka koju lastud, aga hommikul oli ta Seevaldi ukse taga koputamas ja nõudis kurjalt, et antku arstid tema juuksed ja habe tagasi, mis olid vahepeal seal haiglas olles ära aetud. Aga kõige koomilisem olevat olnud siis see, et mees tuli juurust jalgsi Tallinna ühe hööga. Ja siis oli veel lugu ühest haigest, kes oli äärmiselt peenetundelik. Isegi õue ei läinud ta kunagi, kuigi teda jalutama lubati. Ta seisis ukse peal ja ütles ravitsejale, et õu on tehtud vaid hobustele ja lehmadele, mitte aga inimestele. Ja vot seda kavatsen mina hakata kasutusele võtma. Kui keegi ütleb, et ma liigun liiga vähe või käin liiga vähe välja, siis ma ütlen, et õu on tehtud hobustele ja lehmadele, mitte inimestele.
Ja kui mul härra homme hommikul jälle mõtleb oma targa peaga, et oleks vaja jooksma minna, siis ma ütlen talle ka seda sama.
Nii et kui meil oleks, kui me oleksime iseseisev saade ja me teeksime merchi ja see oleks miski, mis aitaks meil arveid maksta, siis ma täiega tahaksin T-särki, millele on kirjutatud. Ja. Õu on tehtud vaid hobustele ja lehmadele, mitte ka inimestele. See oleks nii lahe. Nii et kui keegi tahab mulle sellega kinkida, siis ma võtan selle vastu. Või ma lähen teen ise endale selle T-särginud. Aga said lood läbi praeguseks. Nii et anname siis hea lubaduse, et me teeme kunagi veel ühe episoodis. Neid lugusid on päris palju.
Jaa, teeme kindlalt.
Ja mul on praegu hetkel segadus, millal see saade etrisse läheb.
Ei peaks olema meil pärast Halloweeni esimene saade äkki või?
Ei, vastu pidi, ta on enne Halloweeni.
On enne või?
Jaa, ei, me ju ütlesime inimestel, et tulge Halloweeni showle. Nii et järgmine nädal on meil Halloweeni show. Ja siis näeme.
Jaa.
On ju?
Ja üllatused, üllatused, üllatused.
Jaa, meil on hullu palju üllatusi ka. Nii et tulge siis kohale või hoidke silm peal meie tegemistel ja seniks püsige kõhedad.